balasanj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Balasanje. Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Jak pojedinac, slab sistem, izuzetak ili pravilo. Mogu li institucije da funkcionišu nezavisno od političkih kombinatorika? Moji današnji gosti Cvjeti Milivojević, novinar i direktor Agencije za odnose sa javnošću Pragma, Vladimir Pejić, direktor Agencije Faktor Plus i Branko Radun, politički analitičar, komentarišu posljednje rezultate istraživanja o rejtingu stranaka i njihovih lidera. Istražujemo i da li su građani raspoloženi za vanredne izbore. Još jednom, poštovani slušalci, želim vam dobar dan, a dobar dan želim i mojim gostima koje sam upravo najavila. Gospodine Pejiću, da krenemo od vas, s obzirom na to da imate najnovija istraživanja javnog mnjenja o rejtingu stranaka u Srbiji i čini mi se da ćemo među prvima, osim možda onih koji su naručili ili kako to već funkcioniše, čuti kakav je trenutni rejting stranaka.
Što se javnosti tiče, sigurno ćete biti prvi, ne među prvima, i naše istraživanje će inače biti predstavljeno kroz nekih sat vremena u medija centru, tako da pre toga imate, da kažemo, ako se tako može reći, ekskluzivne podatke.
Da vam se zahvalimo odmah na tome.
Nema problema. Pretpostavljam da vas zanima kako stoje stvari.
Naravno, i tako nas zanima.
Jeste, pa ovako, situacija se nije drastično promenila u odnosu na neki prethodni period, makar što se tiče naših istraživanja, pošto vidimo u različitim istraživanjima određena odstupanja. Naravno, to zavisi i od metodologije, od trenutka i od mnogih drugih faktora, ali prema našim istraživanjima i dalje na prvom mestu Srpska napredna stranka, ovog puta sa 41,5% opredeljenih birača, da tako kažem, jer imamo...
Znači, to i dalje naprednjaci rastu.
Pa, ja bih rekao da je to...
Pobodili su tu negde, već dostigli...
To je tu, dostigli su neki nivo i to je sad... jedna ili ide malo gore ili malo dole, ali u principu stoji tu na nekih 41%. Ono što sam naglasio namerno i sad ponovo naglašavam, to je da je to među opredeljenim biračima. Znači imamo, nije među ukupnom biračkim telom, i s te strane je jedna doza rezerve, jer uvek su ti neopredeljeni ljudi koji nisu oni koji ne izlaze.
Neopredeljeni u smislu da neće izaći ili ne znaju za koga
drugih,
će glasati.
Samim tim što ne izlaze, vratno ne znaju za koga će glasati, a ima i onih koji će izaći i ne znaju za koga će glasati, i oni u nekom smislu sigurno mogu da poremete odnos snaga. Tako da sam namerno rekao među opredeljenim. Drugo mesto se vodi već duže vreme borba, tu su, prvo ću reći Demokratsku stranku, iako manji procenat ima, to je 11,8%.
Da se zaustavimo kod Demokratske na kratko, to je dalji pad?
Pa ne, to je stabilizacija otprilike, makar prema našim istraživanjima. Prema posljednjim istraživanjima mislim da su imali 11,6, znači to je neki, ajde kažem, blagi rast, ali u principu to je neka stagnacija.
To je greška,
posle svega,
statistička.
Jeste, moglo da bude 11,4. Dolazi do jedne stabilizacije posle svega što se dešavalo u stranci, što se dešava i oko stranke. Imamo jednu situaciju gde se stabilizuju prilike i gde su oni došli na ovaj nivo, ukoliko ne bude nekih da kažem većih problema ili još dodatnih afera, mislim da je to što se tiče nekog niskog rejtinga, mada je to teško reći i tvrditi, još teže. Namerno sam rekao DS na drugom mestu, jer više procenata ima koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija, međutim oni ovde smo ih predstavili kao koaliciju i oni imaju 12,7.
A tako ste i pitanje postavili zajedno.
Tako smo i pitanje postavljali, to je malo nezahvalno sa naše strane, jer ne znamo, to je ipak jedina koalicija koja kako tako funkcioniše u odnosu na neke predizborne koalicije. Ne, mislim ja na bilo koje saveze, jer i u okviru SNS je bilo puno koalicija koje do sad vjerojatno to dosta dobro rade, ali nisu tako javno vidljive i teško nam je da mi stavljamo se ulogu tih stranaka pa da određujemo koje s kim u koaliciji, a koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija su dosta, dosta čvrsto povezani i u ovom trenutku, tako da njih smo i stavili u pitanje i dobili smo 12,7%. Verovatno da pojedinačno kad bi se sabralo ne bi bio taj procenat i zato sam i rekao na treće mesto, odnosno nisu oni na treće mesto, nego sam ih ja nabrojao kao treće, jer Demokratska stranka sama ima 11,8 i u koaliciji sa nekim drugim partijama.
A nemate istraživanje gde su odvojeno Jedinstvena Srbija?
Ovoga puta ne, imali smo. Radimo periodično, pošto mi redovno radimo istraživanje, ispitivanje javnog mnjenja, otprilike na mesečnom nivou i tako ih i predstavljamo. Dešavalo se u određenim periodima, iako je nama teže onda za komparaciju, da idemo i odvojeno.
Da, zato što je bilo zanimljivo videti kako stoji socijalisti sami, s obzirom na na lidera koji je premijer i šef policije.
Pa da, ali dobro, traži... može se pretpostaviti da na osnovu nekih prethodnih istraživanja, ali zajedno imaju 12,7%.
Ko još prelazi cenzus u ovom momentu?
Po ovom istraživanju još Demokratska stranka Srbije, koja je doživjela određeni pad do više od 1% i sada ima 6,1%, imali su preko 7,5% ako me sećanje ne vara, i Liberalno-demokratska partija, koja uvek tu negde pliva na ivici i blizu je cenzusa, nekad je na samo ivici, nekad kao sada, evo, 5,8, to je nešto više, međutim, u svakom slučaju njima predstoji veoma teška borba da pređu cenzus i s obzirom da je to stranka koja ima vrlo lojalne glasače, u velikoj meri zavisi od izlaznosti, tako da što više bude onih opredeljenih koji smo malo pre pričali, to će biti teža situacija za LDP, tako da mislim da im nije zagarantovano mesto u parlamentu u nekim budućim izborima, kako sada stvari stoje, oni su preko 5%. Tu je blizu i URS koji...
No, oni su uvek negde.
Pa jesu, ali čak su oni prema istraživanjima i uglavnom stoje slabije nego što zaista jesu. Međutim, biće zanimljivo vidjeti kako će sada to funkcionisati kada nisu neki duži period u vlasti.
Je istraživanje rađeno u periodu kada su već otišli na jedan način iz vlasti?
Jeste, međutim, oni su otišli na republičkom nivou i dalje po Srbiji participiraju, oni dosta solidno i dalje u vlasti, a i vidjet ćemo kad nekim usno rečeno malo duži period ne budu pri vlasti, kako će to izgledati i moja neka prognoza da ukoliko se izbori ne budu u skorije vreme, da će dolaziti do osipanja biračkog tela u regiona.
Ajde ovdje da se zaustavimo, da uključim i ostale goste. Gospodine Milivojević, je vama nešto ovdje iznenađenje? Da li pre svega uzimate onako zdravo za gotovo istraživanja javnog mnjenja, i to je jako, jako važno?
Naravno da ih ne uzimam zdravo za gotovo, ali to je otprilike na liniji ovih istraživanja koje je agencija gospodina Pejića imala i ranije, dakle to ništa. Jedino što mene uvek kod tih, recimo, istraživanja javnog mnjenja, pošto i mi radimo, naravno ne radimo ih u kontinuitetu, ali ih radimo po vremenu, dakle uvek me zbunjuje taj pokušaj projekcije zapravo kako bi se glasalo na osnovu preseka koji činite jednog trenutka. Dakle, vrlo je bitno sada da li je ovo istraživanje rađeno pre parade ili posle parade ponosa, da li je rađeno pre odluke ove vlasti da iz svih oružja puca po kosmetskim Srbima da izađu na izbore, ili posle, da li je rađeno nakon činjenice da je CIK Kosova, dakle, odlučio da zapravo manje od 7% oni koji se prijavili na izbore zapravo registruju kao birače Srbije. Dakle, to su sve bitne stvari, tako da neko... A drugo, također je bitno taj broj neopredeljenih, jer ovo je projekcija na osnovu onih koji su se izjasni. U svakom istraživanju javno imate problem. Pogotovo kad reč o političkim istraživanju političkog rejtinga. Najmanje ljudi želi da se, naravno, ako je rađeno putem telefona i putem ankete, dakle, želi da se izjasni konkretno za koga glasa. To je onaj strah da ih neko prisluškuje, šta će. I onda se najlakše opredelja da glasaju da kaže da će glasiti za vladajuću koaliciju, jer kaže, ako me prisluškuju, nije strašno. I ako se desi da ne glasaju. Dakle, to su sve stvari koje su, tako da ja bih uzeo malo sa rezervu podršku SNS-u, mada ona nedvojbeno ozbiljna podrška, je vjerojatno najozbiljnija u poslednjih nekoliko godina kada je reč o vladajućoj stranci, ali me jako zanimaju ove relacije, recimo, između Demokratske stranke, koalicije oko SPS-a, DSS-a i LDP-a. Dakle, to je otprilike nešto što evo, primetio sam, dakle, to jeste pad zapravo Demokratske stranke. Dakle, Demokratska stranka sad više nije druga, ako bi vam rekli, pojedinačno stranka ili koalicija, jer oni su na neki način koalicija bili makar na prošlim izborima, nego kao što vidimo, njen pad je dalje. Također, da mislim da u ovom trenutku postoje ozbiljne šanse i da LDP na jednoj strani i DSS na drugoj strani mogu da pojačaju, da povećaju svoju podršku u biračkom telu. Ne bih sad ulazio u analizu zbog čega to mislim, ali vrlo jasno, dakle, neke stvari mi idu u prilog. Dakle, LDP na jednoj strani pokrenuo, dakle, nogu na neki način, pozvao DS, kao da je DS mlađi brat, u koaliciju, u saradnju za sljedeće izbore. Na drugoj strani, DSS-u zapravo mnogo što vlast radi pogrešno na Kosovu ide u prilog, jer on u ovom trenutku od ovih parlamentarnih stranaka je jedina stranka koja na neki način, ajde kažem, pokušava da igra ulogu nacionalno odgovorne stranke. I ono što mi je jako bitno također, ja mislim da je podcenjeno biračko telo Srpske radikalne stranke, pogotovo što svi očekujemo zapravo da do proleća Vojislav Šešelj ipak izađe iz zatvora na ovaj ili onaj način. Dakle, to u svakom slučaju plus podršku koliko ja znam, negdje između 4-5% i bez Šešelja u ovom trenutku. Dakle, to je ozbiljno povećava mogućnost da se Srpska radikalna stranka nađe u parlamentu, ako bi izbora bilo na proleće.
Gospodin Radom, pre nego što odgovorite, samo gospodine Pejiću, Srpska radikalna stranka vam se pojavljuje?
Pojavljuje se, kod nas je ovde smeštena u kategoriju neka druga, ali mi dobijamo negde oko 3%, tako da, mislim, male su to razlike, ali pojavljuje se sa nekih 3%, sad ne mogu baš tačno precizno da vam kažem, ali svakako da ima određenu snagu.
I samo koji su to datumi kad ste pozivali da znamo?
Završeno je istraživanje juče.
Znači, uključujemo i
situaciju. Pa, i uključujemo, ako ćemo, ajde da se vežemo, recimo, paradom, da je obuhvatilo period pred zabranu i samu zabranu i, ajde kažemo,
ali
dan,
2%. Ali tu atmosferu svakako, da.
Atmosferu svakako, da.
Gospodine Radun, šta je vama najinteresantnije u ovim podacima?
Pa, različite istraživanje daju različite nivoje podrške SNS-u, znači neki su ispod 40, neki su i veće od 41. Ja ću da ne bi nešto licitirao, ali očigledno da oni imaju najveću sad podršku, da kažem, poslednjih 10 godina, da niko nije imao možda toliko ili tu negde. Znači, sigurno iznad trećine, to je ono što možemo sigurno. Znači, ljudi koji bi izašli na izbore, jer ovo da ponovimo, znači, to su oni koji su opredeljeni, a to u istraživanjima prvo radite opredeljene, pa onda i neopredeljene, pa cedite nekako te za koga biste možda eventualno, ako biste, za koga biste glasali, pa onda ljudi nešto i kažu. E sad, to je sad pitanje istraživanja, koliko vi zapravo cedite drugi deo, znači taj neopredeljeni deo birača. Znači, to je, znači, sigurno da je vrlo visoka podrška SNS-a. Sad, da li bi SNS mogao da formira vladu samo sa manjinama, da li bi to bilo dovoljno, ili mislim da li bi trebalo još jedna stranka veća, da kažem, veća od 7-8-10%, to sad ne može tačno da se proceni. Znači, ako bi sad bili izbori, ali očigledno da neće biti sad izbori, nego možda za pola godine, možda za godinu dana, možda kasnije, to će dosta doneti promjena. Meni se činilo da je već, što se drugih stranaka tiče, da je SPS sa koalicijom već negde letos ili ranije pretekao DS, znači više meseci, i da je to zapravo pad DS-a, i da nekako meni to deluje matematički da veliki rast SNS, veliki pad DS-a, znači da se deo birača bivših DS-a ili pasivizirao ili otišao ka SNS-u. Neki analitičari imaju drugačije mišljenja, ali meni je to najlogičnije.
To mislim da je uopće značajan broj oni koji su od demokrata krenuli ka...
Pa ja mislim da jeste. I da tu Vučić, njegova neka strategija politička, da ide ka tom centru i ka nekim razočaranim biračima DS-a. Otprilike tako je to delovalo od i pre izbora i posle.
Vučić nam je tema u nastavku emisije. Htjela bih gospodina Pejića, pošto će morati da zbog ove najavljene konferencije za novinare da nas napusti, da čujemo da li ste radili istraživanje kako stoje lideri i kakav je njihov rejting, koliko se tu menja, koliko je taj Vučić koji pominjemo neprikosnoven po popularnosti.
Ovog puta nismo radili, ali sva prethodna istraživanja, odnosno istraživanja u prethodnom periodu ukazuju na njegovu izuzetno veliku popularnost, čak i veća u odnosu na samu stranku, što je dokaz da oni dobrim delom, odnosno najvećim delom, vuče stranku na gore. I ta njegova popularnost je bila, sad da ne recitiram nekim ciframa, jer u ovom istraživanju to nije rađeno, ali je dosta, dosta visoka i značajno iznad popularnosti stranke.
I sad smo pomenuli mogućnost vanrednih izbora, ne znamo kad će ih biti, neko procenjuje na proleće, neko ranije, neko možda kasnije, to ćemo ostaviti u zavisnosti od političke situacije kako bude napredovala i pričat ćemo o tome do kraja emisije. Šta kažu vaše istraživanja, da li birači u Srbiji su raspoloženi, da li im je dosta izbora?
Pa da vam kažem, kada pitate generalno ljude da li im je dosta izbora, svakako da jeste, jer to nosi dosta toga što nije za građane baš zanimljivo, pre svega visoki troškovi same organizacije, s druge strane sve u državi malte ne stane, pogotovo u državi kakvi smo mi, i ovo malo nečega što se radi u tom trenutku stane.
I ono malo što ide
jeste. S druge strane, ljudi su takvi da vole, sad grubo ću se izraziti, ali vole izbore u smislu, vole taj cirkus, da tako kažem. I vole sve ono što se dešava oko toga i te kampanje, koliko god se žalili, njima to deluje dosta zanimljivo. Ali da se vratim na istraživanje, da se vratim na ono što konkretno misle, dobar deo njih smatra da bi sada trebalo da bude vanrednih izbora. Po mom mišljenju tu ima i logično objašnjenje. Pristalice SNS-a, a vidimo da ih ima dosta, definitivno ukoliko smatraju da bi ukoliko bi došlo do novih izbora, da bi snaga SNS-a i u parlamentu bila verifikovana i da bi imali mnogo veće učešće u vlasti, makako to sad zvučalo, da kažem, malo i smešno, ali imali bi veću učešću vlasti i veću vlast i smatraju da realan odnos snaga nije onakav kakav je sada i da bi neki novi izbori doneli promenu u odnosu snaga, a to je ono što oni žele. S druge strane, pristalice opozicije, pre svega demokratske stranke, za ove manje stranke nisam baš siguran, ali demokratske stranke, pa čak i oni koji se nisu izjasnili za njih, ali nisu zadovoljni trenutnom situacijom, definitivno bi želeli neke promjene i negde po defaultu oni žele izbore da bi se nešto menjalo. Tako da sabiranjem te dve populacije dolazimo do toga da je to neka kritična masa od preko 50% kojim bi izbori u ovom trenutku odgovarali. Nisam siguran da bi pristalicama SPS-a bilo baš sad do izlazaka na birališta, jer oni imaju dosta jednu ugodnu poziciju, pre svega mislim na stranku, birači kao birači, oni dele sudbinu i ostali građana, jeste. Tako da mislim da u velikoj meri mišljenje građana zavisi i od političara. Ne samo za ovo pitanje, nego generalno, a tako i po ovom pitanju. I što više njihovi lideri budu insistirali na izborima...
Ali zato mišljenje političara ne zavisi mnogo od mišljenja građana.
Pa mogu se složiti. Tako da u svakom slučaju mislim da kako budu lideri forsirali tu priču, da će i mišljenje građana ići u tom pravcu.
Gospodine Milivojeviću, ovakvo raspoloženje građana za izbore, da li opet pričamo o tome, oni koji su opredeljeni, koji znaju za koga bi glasali, oni se po tome i opredeljuju da li treba ići sada na izbor ili ne?
Pa ne mogu da se složim samo, dakle, apsolutno pristalicama Srpske napredne stranke zapravo izbori su, oni smatruju da su im izbori neophodni da bi zaokružili vlast, odnosno poverenje koje imaju u ovom trenutku u biračkom telu koje je veće nego što su imali na prethodnim izborima. To je jedan aspekt priče. Govorimo o parlamentarnim izborima na nivou Srbije. Kad je reč o lokalnim izborima, oni također imaju želju da bude prevelenih izbora na svim nivoima, dakle opštih prevelenih izbora, dakle na nivou pokrajine da bi preuzeli vlast u pokrajini i na nivou Beograda da bi ovu sada pravnu prazninu da imamo gradonačelnika u tehničkom mandatu zaokružili, oni misle da će pobediti u Beogradu. Dakle, njihova logika je vrlo jednostavna. Na drugoj strani, mislim da iskreno izbore od ostalih stranaka jedino još priželjkuju LDP i DSS. LDP zato što smatra da oslabljena Demokratska stranka je zapravo na neki način otpustila jedan rezervoar glasova od sebe koji se traže. Deo njih će svakako inklinirati ka Srpskoj naprednoj stranci, ali deo onih koji su levičarski, da tako kažem, ultragrađanski orijentisani svakako neće glasati za SNS, nego će glasati pre svega za LDP i to je želja LDP-a iskreno da je bude izbor. Kao što DSS također verovatno ima svoju računicu jer misli da deo a ogromani broj razočaranih glasova. To je vrlo bitna stvar. Dakle, da, tačno je, SNS je privukao jedan deo razočaranih bivših glasača Demokratske stranke, ali isto vrlo izgubio deo glasača koji su vrlo jasno nacionalno orijentisani. Dakle, to su ti glasači koji su faktički u ovom trenutku inkliniraju ka strankama desnice, odnosno umerenog centra, desnog centra, kojih, nažalost, po te birače nema puno. Dakle, imamo, ajde kažemo, DSS, Srpsku radikalnu stranku, Dveri eventualno i tako da, i koje se traže. Dakle, nijedna od tih stranaka desnice ili umerene desnice, dakle desnog centra, faktički ne uspeva da se na neki način građanima prikaže kao neko ko može da ponese tu političku ideju. U ovom trenutku više nije ni politička, to je na neki način i državotvorna ideja i nažalost po te stranke zapravo rezervoar tih glasova potencijalnih je mnogo veći od onoga što te stranke u ovom trenutku apsorbuju kao sopstvenu podršku. Dakle, deo tih glasova ostaje pri SNS-u iz vrlo jednostavnog razloga, zato što građani misle da je DSS ili radikali ili Dveri da su neozbiljne političke stranke koje bi mogle na neki način da vode državnu odgovornu politiku, iako su ti isti glasači nezadovoljni politikom, pre svega kad govorimo o toj politici Demokratske Srpske napredne stranke, to je politika prema Kosovu i Evropskoj uniji. Dakle, de facto, Srpska napredna stranka nije pobedila na krilatici i Kosovo i Evropska unija, a svakako ne na krilatici Evropska unija pre Kosova. Dakle, da se ne lažemo. Dakle, to je deo bivših glasača Srpske radikalne stranke koji se u ovom trenutku pomalo izgubljen, ne zna, ne može da se navikne na tu novu politiku. Dakle, pitanje je šta znači sada presek rejtinga u ovom trenutku i šta znači recimo izbori u februaru.
Gospodine Radović.
Pa, složio bi se sa gospodinom Milivojevićem da je na toj nekoj desnoj nacionalnoj sceni velika šansa, ali u prethodnom izlaganju ste više govorili da računate da će oni da profitiraju, ali nisam baš siguran, zato što očigledno vi ste rekli da je pad prisutan, na primjer, rejtinga DSS-a. Naime, te stranke, inače, ili su parlamentarne kao DSS, ili su van parlamentarne i u velikim problemima kao radikali i Dveri.
A koji ali oni zajedno DSS-a, samo oni koji su bili za Evropsku uniju, ali su ostali svi ovi koji bi da drugačije se rešava kosovsko pitanje.
Znate kako, podrška nekoj stranci nije samo po nekom pitanju, nego i pre svega lideru i nekoj atmosferi koja ta stranka negde emituje. Nekim porukama koje nisu samo da li ste vi za to ili to. Recimo, istraživanja su godinama unazad pokazivala veliku podršku Dadiću i DS-u od birača koji su evroskeptični, koji su protiv Haga, protiv ulaska u NATO. Znači, jedno par stotina hiljada birača od nekih milion kad su oni bili na vrhuncu je bio kao, ne znam, glasači DSS-a, otprilike. Znači, unutar DS-a postoji jedan DSS i jedan LDP, da kažem, i jedna neka onako umerenija između grupacija. Znači, ne glasuju ljudi samo po nekim stavovima. Znači, često se dešavaju da glasuju mimo stavova. Naprimjer, on misli da je taj čovjek pobednik, da on će da vodi zemlju i glasa za njega, iako se, recimo, po nekom pitanju i ne slaže otvoreno. E, tu ima problem ta neka nacionalna, desna ili patriotska, kako da kažem, politička, deo političke scene, što je dosta slab, neaktivan, razjedinjen. Oni su, podsjetimo, na prethodnim izborima dobili, ako saberemo Dveri, radikale, to je 9%.
I SNS kao stranku koja je imala potpuno drugu izbornu poruku od politike koju
vodi. Dobro, njihova već poruka se menjala od pre par godina.
Ne tako radikalno.
Kad je rekao gospodin Nikolić da će on voditi istu politiku kao Tadić, samo efikasnije.
Da, ali gospodin Nikolić rekao u predizbornoj kampanji da će, da on nikada neće
uništiti sve. Tako
je. Naravno, ali slali su različite poruke, da kažem. I jednoj i drugoj strani. Kako da kažem, pošto su negde na centru, pa kao i Tadić, što je nekada zvučao, da kažem, kao Čeda Jovanović, a nekada je zvučao kao Koštunica.
Da, ali ko je očekivao da će poruci Srpska napredna stranka da zvuči kao Čeda Jovanović? Tu smo negde
da.
Pogubili
sad, znači, u okviru te nacionalne scene nema, da kažem, dovoljno nekog jedinstva ili aktivnosti ili, kao što ste rekli, nametanja sebe kao alternative vlasti. Znači, kad bi sabrali te nacionalne, da kažem, birače ili znači to je 4,5 Dveri, 4,5 ne znam, radikali, 7,5 DSS, to, znači to je ozbiljna politička snaga, znači da, da su oni bi išli zajedno, oni bi u parlamentu možda i odlučivali ko bi činio vladu. Ko bi imao većinu. Znači samo činjenica što nisu izašli zajedno, vi ste izgubili jedno 10% to su posle van parlamentarni, tako kažem,
da,
glasovi.
Da, pa će reći ovi drugi, kada se...
Znači, tu postoji velika šansa, ja bi se sa Cvjetinem također složio da je to velika šansa, ali ne vidim da neku sposobnost i tokom leta, kad je bilo na dnevnom redu, da kažem, briselski sporazum proleće i leto, da se tu nekako aktivirala ta energija i neka vrsta jačeg otpora tom briselskom sporazumu, tako da nije se to desilo i tu je šansa propuštena, da kažem, za neki period.
Ajde da iskoristim još par minuta vašeg prisustva, gospodine Pejiću, pa da nam ekskluzivno saopštite još par podataka. Da li, recimo, pitanje koliko su građani, kad sad pričamo o Beogradu, to je aktualno takođe ovih dana, da li tu prepoznaje da treba spajati, izaći istovremeno i na jedni i na druge, i šta je još vama bilo interesantno istraživanje?
Pa ja bih se tu ponovio i imamo pitanje da li ste za istovremeno održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora, ne samo u Beogradu, generalno i lokalnih. I u tom smislu većina građana smatra da bi oni trebali da se održe zajedno. Ali vratio bi se do ono malo pre što sam govorio, a to je da se u velikoj meri slušaju lideri, odnosno političke partije i njihovi stavovi, i da građani onda posebno koji su za tu opciju te stavove i ponavljaju. Tako da mi sad imamo situaciju da je preko 60-67% njih smatra da bi trebali da se održe istovremeno, ali 21% ne od njih, nego od ukupnog broja ispitanih smatra da im sad nije vreme. To je što se tiče rezultata. Ali svakako hoću da kažem da oni jesu za istovremeno održavanje, ali da u to velikoj meri zavisi od neke dnevno političke prilike. Da smo ih isto to pitali pre godinu dana i da su bile obrnute uloge, pitanje da li bi ovakvi rezultati bili. Najbolje primer za to vam je recimo ovo što se dešava u Beogradu, kada sada DS insistira na direktnom izboru gradonačelnika, a prvi je DS bez namere da ih kritikujem odrekli, i sad birači DS-a će sigurno podržati sada ovaj zahtev, a isto tako su i pre nekoliko godina podržali tadašnji zahtev. Hoću da kažem da isto važi za SNS, uopšte nisam imao nameru da kritikujem DS, samo navodim kao primer da glasači, odnosno birači, odnosno građani u velikoj meri, makar oni opredeljeni, slušaju da kažem opinion makere, te koji kreiraju javno mnjenje.
Ali ima nešto što vas nisam pitala da je zanimljivo za naše slušatelje?
Ima možda zanimljivo pitanje koje malo sada iskače iz ovoga što smo do sad pričali, to je da li je trebalo da se održi gej parada ili ne, pošto kažem završili smo istraživanje juče nakon gej parade po svaku cenu, da, po svaku cenu 11%, ne jer nije bezbedno 31, ne jer provocira većinu 27, ne jer to nije normalno 26 i bez odgovora 5%.
U svakom slučaju upadljiva većina je za nešta god je razlog.
Jeste, ali ne bih rekao da je to podrška samo odluci vlade u smislu bezbednosti, jer tu imamo nekih jednu trećinu. Već većina građana je generalno protiv te manifestacije i to je nešto što nije novo i što se ponavlja čak sad. Mislim da je u odnosu recimo pre dve godine veći broj njih koji smatra da je trebalo održati nego što sada smatra. Drugo, ovde ima ljudi koji podržavaju gej populaciju, ali smatraju takođe da nije bilo bezbedno. Znači nisu to svi ljudi koji su protiv te populacije.
Što nije čudno, čak i u okviru gej populacije.
Jeste, pa oni su vrlo ugroženi i mogli biti i u toj situaciji. A sada imamo ovo jednu ekstremni odgovor da se kaže ne, to nije normalno. Ja ću reći samo 26%, jer recimo pre par godina smo mi radili istraživanje da je to bilo gotovo
trećina. A je li ima formulacija premijera i ministra policije da treba, ali to nije normalno, to nije nikako.
Nismo, ne možemo sad baš da citiramo svakog
političara. To je zapravo većina. Ministar policije ovako ima dobar osjećaj za PR i on nekako njegove izjave pokrivaju onako uvijek jedno 50%.
Gospodine Pejiću, hvala vam najljepše što ste bili u ovom prvom delu emisije. Mi da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Megazvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Prvog oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Eko. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romanotem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Čuli ste u prvom delu emisije Vladimira Cvejića, direktora agencije Faktor Plus, koji nam je predstavio najnovije ispitivanje javnog mnjenja u Srbiji, a sa mnom su naravno i dalje u studiju Cvjetin Milivojević i Branko Radun. I na osnovu svega ovog što smo čuli, gospodine Radun, pričamo koliki uticaj imaju na građane političari kada daju građani odgovore, ali me prosto zanima da okrenemo priču i ka liderima. Koliko oni, videli smo koji je možda i disparitet između popularnosti Vučića i koliko on vuče za svoju stranku tog rejtinga. Koliko dakle su u Srbiji i dalje isključivo liderske stranke, a ne stranke koje nude konkretan program. Evo, Cvjetin je rekao na početku kakve veze ima kampanja naprednjaka sa onim što danas provode, gotovo nikakve, ali Vučić uspeva da podigne rejting i sebi i stranci.
Da. Pre što odgovorim na to, samo da se osvrnemo na ovo prethodno izlaganje gde smo govorili o tome koje su sve motivi ljudi, znači u javnosti, protiv održavanja gej parade. Znači, jedan je motiv, zaista jedna trećina ljudi, zaista po istraživanjima i više od toga, je nekako protiv tog kao nečeg nenormalnog. Jel? Ali dosta njih, recimo, imaju otpor prema održavanju gej parade, jer je to negde nameće se od strane Evrope, kao nametanje strane volje.
Znači, imamo
problem, znači, s Kosovom, koje nam se, da kažem, oduzima i da mi tu gubimo pozicije iz godine u godinu i određene još, znači, probleme, ali pre svega Kosovo je rak rana, jel, Srbije, i imamo, znači, ovo se nekako doživljava kao neka kap koja preliva nezadovoljstvo. I, znači, nisu samo ljudi koji su, ne znam, poverenica za ljudska prava je govorila da to znači da smo, da je naše društvo opterećeno homofobijom, mržnjom, ne znam čime. Mislim da su tu različiti motivi u pitanju, da je možda najmanje homofobije tu u igri, jer kad kažu ambasadori strani da će oni učestvovati, kad pre gej parade, znači stranci iz Brisela, strani političari kažu da mora da se održi, to negde stvara otpor kod Srba, jer ako kažu ne možemo da se borimo za Kosovo, sad u ovom momentu ne možemo da vratimo Kosovo, ali barem neće biti gej parade.
To se zove između ostalog i inat, ono što ne da, se prevede.
Tako da, mislim da i ta gej priča i njihova, ta promocija nekih njihovih ideja, vrednosti, zapravo negde tu biva, kako bih rekao, čak kolateralna šteta nekih drugih političkih, idejnih sukoba.
Da ispašta ta ključna poruka, mislim.
Da, da. E sad da odgovorim na pitanje. Znači, jesu stranke liderske, ali to ne samo kod nas. Mislim, to je generalno i globalni trend u svetu. Da, vi vidite, ne znam, nekim američkim ili nekim izborima, bilo kojim, znači da je pre svega ličnost u prvom planu. Postoje, znači, naravno, i tamo neki planovi, projekti, programi, ali oni negde su u drugom planu. Ljudi pre svega glasaju za neku ličnost koju imaju poverenja da će odraditi to zašto se zalaže. Znači, ako vi nemate dovoljno snažnu ličnost ili dovoljno neku ličnost koja uliva neko poverenje, nećete glasati bez obzira čak i kako se slažete sa
Ajde
tom politikom.
Ovako, na čemu je Aleksandar Vučić zasnovao ovoliku popularnost? Je to ta borba protiv korupcije, onaj moment kad je uhapšen Mišković, ne znam, sve ostalo još uvek nismo videli osim tih priča.
Ima nekoliko
biće teško
faktora.
Ali ja sam spremna.
Prvo, oni su, znači, to je pre svega na izborima je bio taj dvojac Nikolić-Vučić koji su dobili izbore predsjedničke, a posle u nekim pregovorima, da kažem, uspeli su da formiraju vladu. I oni su vrlo dugo u politici i ako neko je poznat i prepoznatljiv, to su njih dvojica. Znači, oni su 20 godina poznati. E sad, posle izbora, taj skok sad, znači, oni su
to
već
zanima,
imali vrlo visoku podršku, preko 20%, a sad je ona, znači, još otišla gore. Jeste, pre svega borba protiv korupcije u smislu da ne samo što je ljudima značajna borba protiv korupcije, nego prvi put neko se čini javnosti da je spreman da uđe u tu neku, u neku borbu, u neki rizik. Sad, to je utisak. I taj utisak stvara jednu nadu da će sa tom koalicijom, sa Vučićem kao glavnim, da kažem, igračem u vladi, bez obzira na kojoj on funkciji, ne doneti neke promjene. To ne znači samo promjene u sferi korupcije, nego velika su nadanja, da kažem, ovo vreme, i ta podrška, znači jedan kredit koji se daje njemu, njegovoj stranci, da se počnu dešavati neke promjene.
Da,
a promjene u ekonomiji i u, recimo, mi smo doživjeli jedan šok, zapravo jednu katastrofu ekonomsku, više od pola miliona radnih mjesta smo izgubili u protekli 4-5 godina, a i pre toga smo bili siromašna, bedna zemlja koja je zapravo samo izvozila sirovine, mlade ljude i
naivici. Da, zato neko
tranzicija
kaže,
je zapravo
u redu,
propala.
Mišković u zatvoru do jednog perioda, posle ljudi shvate da, ali ja sam i dalje nezaposlen, ja meni i dalje prazan novčanik. Tako da je Vučić nešto drugo radio posle toga. Gospodine Milivojeviću, vi tu stupate, pretpostavljam, na scenu agencije koje pretpostavljam da sluša Vučić i da je shvatio kojim tragom da ide sa tom pričom.
Vučić sluša pre svega američke i nemačke konsultante, što nije ništa loše.
Meni je teško, ja radim i vikendom, kako da vam kažem.
To je jedan zapadnoevropski odnos prema politici kao profesiji. To on lepo naučio i zapravo kod njega se vidi, aj kažem, govorim na nivou verbalne i neverbalne komunikacije, vidi se da je zaista jedan utreniran političar. Ja se nadam da neće biti pretreniran kao što je u jednom trenutku postao Tadić, pa više nije ličio na Tadića koji je 2004. pobedio na onim predsjedničkim izborima. Dakle, otišao u drugu krajnost. Dakle, sve...
Mislim da Vučić nije još...
Pa još uvijek nije, ali postoji opasnost. Dakle, Tadić je u jednom trenutku bio sušta suprotnost onome što je trebalo bude. Dakle, on je bio poza, bez forme, bez sadržaja, pardon. Dakle, Vučić je, postoji opasnost za to drugu krajnost. Znate, ako vi pošto po copy-paste varijanti pokušavate da ličite na Angelu Merkel u neverbalnoj komunikaciji, odnosno na neki američki prilaz kad govorimo o modernom američkom političaru na drugoj strani, to postaje, dakle, u jednom trenutku je to dobro, jer građani koji ga pamte iz nekog perioda od pre samo pet godina, kad pamti kao drugačije, kao agresivnog političara, kao neko ko je personifikao jednu drugu ideju, to je dobro u ovoj fazi. Ali ova njegova podrška je pre svega rezultat, upravo slažem se sa Brankom, dakle, onoga što on čini na planu borbe protiv korupcije. To jeste jedna lagodna pozicija na jednoj strani, a jedan hrabar odnos prema poslu na drugoj strani. Šta znači lagodna pozicija? Pa to je već domaći zadatak, znate, nije on se setio da 24 sporne privatizacije i afere koje se
vezuju. To je
domaći
Brisela,
zadatak, jedan od uslova koje morate ispuniti da biste došli u status pregovora eventualno sa Evropskom unijom. A na drugoj strani zaista je hrabro u tom trenutku bilo uhvatiti se u koštac sa nekima koji su iz senke vladali ovom zemljom. To je zaista hrabar potez i malo je političara bilo spremno da se tuče. E sad, postoji treći nivo priče, jeste sve oročeno, pa i podrška građana. Dakle, da, otvorili ste jedan proces, uhapsili ste najmoćnijeg biznismena u Srbiji, pustili ste ga, hapsili ste ga zbog nečeg što je na nivou onog njegovog bogatstva minimum minimuma. Dakle, ja vas podsjećam da je Delez kupio trgovinske lance ili deltine za milijardu evra.
To je nešto poput Mire Marković i one garsonjere otprilike.
Naravno, da, i dadilje. Dakle, za milijardu evra vi ga hapsite zbog sumnje da je oštetio sopstveno preduzeće, da je bio suvlasnik, dakle, to je jedna vrsta zloupotrebe službenog položaja, za nekoliko miliona evra. A istovremeno niko ne postavlja pitanje koliko je zapravo Delta platila poreza za prodaju, ja ću vam reći, nije platila ništa, zato što je osnivač Delta sa Kipra. Dakle, to su ozbiljnije stvari. Dakle, u jednom trenutku će Vučića građani pitati, dobro, uhapsili ste ga,
osnovili ste ga. I to bi bile stotine miliona, tako, mislim, poreza.
Pa milijardu evra je, znači,
da, ali kažem poreza.
Zvanična cena, znači, to su stotine miliona evra. Naravno.
Da.
Dakle, u jednom trenutku će građani pitati, dobro, šta ja imam od toga? Dakle, iz početka sam navijao da ovaj zlotvor pod navodnicima bude u zatvoru i tako dalje i tako dalje. A šta sad? Vi ga osudite i on zadrži svoje bogatstvo. Šta je ova država oduzela od nelegalno stečene imovine? Šarićima samo privremeno. Ništa više. Koliko ja znam, ozbiljno nije oduzeto. Dakle, to je ono što Vučića čeka u sljedećoj fazi, ali nažalost se opet to vezuje za njega. Ne nažalost za pravosudni sistem, ne nažalost za ministra pravde, sudije, tužioce, nego se vezuje za Vučića. Da li Vučić ispuni obećanje?
I drugi problem,
uz sve pohvale Vučićeve borbe protiv korupcije, nekoliko ključnih istraga, odnosno procesa koje je otvoreno, je stalo. Dakle, ipak postoje na neki način selekcija materijala. Dakle, govorim pre svega o firmama koje su na neki način bile bliske SPS-u. Dakle, stvar se zatvorila tako što je uhapšen neki direktor koji tvrdi pak u izjavama medijima da je on zapravo radio po nečijem nalogu. A Vučić nema odgovor na to pitanje. Dakle, čak i na tom polju gdje mu najbolje ide, Srpskoj naprednoj stranci i Vučiću, postoji upitnost kako će to izgledati za 6 mjeseci. I hoće da ovo istraživanje koje gospodin Pejić prezentao na ovakav način, da bi 41,3% glasilo. To nije tačno da bi glasilo 41,3%. Ako imate 40 ili 60% neopredeljenih, to znači da bi glasilo možda 30%.
Možda. Da.
E, došli smo do poente priče koju je to, nažalost, na samom kraju emisije o tome govorimo, a to je upravo ovo što je gospodin Milivojević rekao. Da li postoji u ovoj zemlji nešto o čemu Aleksandar Vučić ne odluče? Da li ste stekli takav utisak? Da li se za sve pita da li je njegova posljednja, iako jeste odgovor da, kako se to dogodilo?
Ne, baš utisak da se svemu pita, jer vidite, znači on ima koaliciju i sa SPS-om i u toj koaliciji zna se koja su čija ministarstva. Onda imate na pokrajinskom nivou vlast Demokratske stranke Pajtića, ima dosta pozicija gdje on možda može da utiče, ali ne može da se...
Ali da li stičete utisak da postoji sistem i institucije? Recimo, sutra ode na duži godišnji odmor Vučić, ili sve staje ili radi?
Pa prego što odgovorim na to, hoću da kažem da jedan načelan stav, sad se javlja neka teza da se to kao stvara neka autokratija ili da Srbija klizi, ne znam, ka nekoj diktaturi. Mislim da to nije tačno, to naročito, ne znam, plasira DS i da bolje da kritikuju ovu vladu po pitanju, ne znam, Kosova ili socijalne politike ili nezaposlenosti, nego da vide sad tu neku tendenciju ka diktaturi. Ono što je gore još čak od moguće te pod navodnicima diktature koju ne vidim, je da imate mnogo, suviše stranaka, suviše komplikovane koalicije, suviše, ne znam, ako vama PUPS može da blokira, ne znam, rad vlade ili neke ključne odluke, koje, znači, nikad nije bila na izborima samostalno i ne znate zapravo da li nosi 2-3% ili koliko nosi, to nije ozbiljan i stabilan politički sistem. Ja se ne zalažem za vlast jedne stranke, ali kao u Americi, na primjer, što je slučaj. Znači, jedna pobeđuje i jedan je predsjednik. I, znači, ali ipak treba da se nekako stvari raščiste i da se vidi da li će sad, da se zna ko je odgovoran. Jer vi sad možete, neko može da krivi za nešto Vučića, neko može Dačića, neko Tomislava Nikolića, neko kaže evo pokreni mi, su mi problem demokrate, Pajtić mi je kriv. Mislim da tu suviše imam, i još u Beogradu je bio, ne znam, Đilas do sada. Tako da nekako je više konfuzna situacija, to je mnogo gore nego da imate jednu stranku ili dve stranke ili tri stranke u koaliciji koje pokrivaju, koji su zapravo odgovorni, koji ćete vi na sljedećim izborima da počistite ako ste nezadovoljni, ili ćete da ih nagradite svojim glasom.
Vodeći se upravo tim što neki kažu da zemlja klizi u autokratiju, malo sam se bavila i izborom šta je zapravo autokratija i dobro sad da li je to samo vlada i tako dalje, ali mi je posebno interesantno jedna od postoje različiti oblici, ali kaže poseban oblik autokratije predstavlja harizmatični tip vlasti kojim se posebno bavio, gle čuda, nemački teoretičar Max Weber. I kad čitam u nastavku šta Weber kaže za tu harizmatičnu autokratiju, htela ja to ili ne, nekako vidim Vučića ispred sebe, posebno zbog toga što se oni poziva na njegova učenja. Jer vi vidite da je neki oblik...
Ne slažem se s Weberom.
Ne slažete se s Weberom ili s pitanjima, vidite vi da postoji, pa da klizimo ka tom obliku neku.
Znate šta, ja to ne mogu nazvati autokratijom, kao što naravno još bi bilo opasnije da to nazovem diktaturom, kao što to govori Đilas, dakle prosto. Ali činjenica da se oni koji opinion makeri, opinion lideri u Srbiji, ne govorim samo o političarima, kao i nosiocima državnih funkcija, prosto trude da ugode Vučiću. To je verovatno onaj stari sindrom iz vremena Obrenovićevske Srbije, ugoditi gospodaru. Dakle, to
nije... Znači, ne možemo da krivimo samo njega.
To je 2 veka tradicije.
Njegova je krivica najmanja tu. Pazite, koliko sam ja primetio, on zaista nije, kad govorimo o odlučivanju unutar stranke, još uvijek nije u toj, što bi rekao Weber, poziciji autokrate. Dakle, nije. I u toj stranci se još uvijek sluša i glas, iako formalno nije tamo, Tomislava Nikolića. sin Tomislava Nikolića je predsjednik izvršnog odbora te stranke. Dakle, mi ne možemo sada optužiti Vučića da on uzeo svu vlast, on to nije učinio. To treba biti zaista iskren. Ali istovremeno, dakle, taj sloj ljudi koji se nude Vučiću je sve veći, to su već koncentrični krugovi koji sebe vide u budućim, među budućim diplomatama, ambasadorima, nosiocima funkcija državnih, direktorskih i tako dalje i tako dalje. A to je isti onaj sloj ljudi, isti kvaliteta, istog identiteta koji su bili ljudi koji su to isto činili i Borisu Tadiću i pre toga Vojislavu Koštunicu, govorim samo o 2000. na ovam. Dakle,
a to pamtimo i u vreme i Broza i tako da uvek su ti ljudi iz okruženja.
Da ogolim stvar do kraja. Mediji, pojedini urednici medija, potom ljudi koji su, ajde, uslovno rečeno politički analitičari, kako se predstavljaju, istraživači javnog mnjenja i tako da se otvoreno nude, ne znam da li zovu Vučića, ali faktički svojom analizom, svojom vivisekcijom Vučićeve vladavine, koja je izuzetno pozitivna, apsolutno pozitivna, oni se zapravo nude njemu. I zašto jedan parapametan političar to ne bi iskoristio? Pa ja čujem povremeno kod Vučića kako on posebno hvali neke svoje dojučerašnje neprijatelje. Među političkim analitičarima, među političarima.
Zato što su se oni pre toga, što vi kažete, preporučili, da, sa takvim stavom i promenili, hvale ga u tom smislu što se promenio, što je odgovoran političar.
Da.
Blizu smo kraja da zaključimo
samo novo,
priču
da,
sistemu
da,
i pojedinac.
Da nekako postoji neka interakcija između javnosti i te neke elite u koju spadaju i političari i ljudi iz medija i tako, biznismeni. Na neki način javnost utiče na tu elitu, jer ako je neki političar jako popularan, onda nekako svi idu u tom pravcu. Ako vi pričate sa vašim komšijama o nekim običnim ljudima i oni kažu, evo, mi se sad nadamo da će Vučić napraviti, ne znam šta, velike promene, da ćemo zaposlimo neke ljude, da naša deca ne idu u inostranstvo, da će moći ovde da nađu posao, da će, ne znam, neki bogati koji su pokrali državu za više stotina miliona evra to ili vratiti, ili otići u zatvor, šta god. Negde to onda utiče i na elitu i ona to konstatuje kao neku činjenicu i onda negde se mnogi se i priklanjaju toj nekom stavu većinskom javnosti i tu negde plivaju, pokušavaju da budu opet u toku ili u trendu i onda prelaze s podrške, ne znam, jednom političaru na podršku drugom koji je sad novi, da kažem, čovek koji je novi lider u Srbiji.
Da li tu se pojavi onda i Washington Post i Guardian sa autorskim člancima?
Da, ali ja samo da dodam još jednu stvar. Ne vidim da je liderstvo nešto loše. Vi zaista da biste izborili sa korupcijom, potrebno je nekak to harizmatsko liderstvo. Nemate institucionalne preduslove da se ona ta borba održi sama bez značajnog impulsa nekog koja je na vlasti. Znači, ako nemate, nije bitno sad da li se taj čovjek zove Vučić ili kako god, ako nemate nekog ko će to da pogura, ko je smeo u Srbiji da uhapsi Miškovića bez političke volje, tako to, mislim, čak i sa političkom voljom nije moglo tako nešto da se desi. Ne mislim da je hapšenje jednog velikog biznismena samo po sebi dobro, ono, dobro ako se pokaže,
da,
ako
pritom
sud na kraju presudi da je on kriv za to zašto je optužen i uhapšen.
Ali zna pritom da će mu to ipak podići rejting, a priča o hrastu od nje je odustao, za koju je možda procenio ili su ga agencije savjetovale,
ja
da neće to da...
Da vam kažem, ja mislim da je to jedan nameran pokušaj, test koji je Vučić sam namerno učinio. Dakle, prvo, ja mislim da Vučić iskreno ne misli da nešto što je staro 300 godina, makar bio i hrast, treba tek tako poseći. To nije Vučić, to nije u prirodi Aleksandra Vučića koga poznaje 20 i više godina. Dakle, on je to faktički testirao javno mnjenje na dve strane, one koji su mu bliski i one koji su protiv njega. Dakle, činjenica se on povukao uz kao obrazloženje, eto, oni misle da im je važniji hrast od autoputa, nije iskreno mišljenje. To je jedna lepa priča na koju se javnost primila, na kraju nađeno rešenje koje je bilo na strani većinskog stava javnosti, a to je bilo se taj hrast zaštiti.
Da, s tim što je rekao da i dalje se ne slaže jer košta previše i mogao je da se zaposli.
Ali taj deo poruke je namenjen onima koji su za, što bi se reklo, Evropu po svaku cenu.
Eto, dakle, ipak ima dobre savjetnike, ono što ste rekli za odnose sa javnošću. Došli smo, nažalost, do kraja, nismo sve rekli ono što je trebalo, što mi je bio cilj, da čujemo da li postoji sistem i da li se gradi sistem i mimo Aleksandra Vučića. Možda možete, gospodine Radunca, da ili ne?
Mislim da mi imamo nekakav sistem. On negde funkcioniše, on negde nije. Znači, postojali su neki ljudi koji su bili nedodirljivi. Znači, sistem postoji, samo je potrebno da on profunkcioniše u nekim segmentima. A sad, da li se gradi, za sad je čisto ta prva faza harizmatske, da kažem, borbe liderske, znači jedan političar gura borbu protiv korupcije, a institucionalni još nivo nije, da kažem, tek treba da se pređe u drugu institucionalnu fazu.
Sačekat ćemo i tu drugu fazu. Hvala vam najljepše što ste bili gosti talasanja prvog programa Radio Beograda. U prethodnih sat vremena sa vama bili Bilja Krstić, Milorad Vonasek, Aleksandar Radović, ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.